Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на още един мой събеседник, Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев.
Добър ден, господин Малинова. Добър ден и на вашите слушатели.
Какво ново в областта на енергетиката? Да започнем нашия разговор от там.
В областта на енергетиката най-новото е подписаното споразумение за изследване на газови евентуални находища на територията на нашата страна.
Да.
Нещо, което ще даде, ако има положителен резултат, ще даде сериозен тласък на диверсификацията на газовите доставки за България.
Да. Хайде да ни кажете нещо по-подробно за това споразумение.
Това споразумение е за проучване. Да. Все още нищо не означава това. Имайте предвид, че едно такова проучване продължава няколко години.
Да.
След което, в зависимост от резултатите от проучването, се пристъпва към някакви практически действия за доказване на резултатите от това проучване. И чак след като те бъдат доказани и всичко е така, както се е предполагало в началото, предстои разработване на евентуалното газово находище в Черно море. Не е кратък път, доста дълъг е, така? Доста сложен е път, но сме длъжни да го извървим, тъй като, пак казвам, не бива да оставаме зависими от само един доставчик. Разбира се, имаме и други стъпки по диверсификация на газовите доставки, връзката с Гърция, с Турция. Всички тези тъй наречени интерконектори ще се състоят в следващите години, като във всички случаи интерконекторните връзки с Гърция и Турция ще изпреварят евентуалния добив на природен газ от българско находище.
Вече започвам да се съмнявам и ще ви кажа защо. Имам чувството от как сме заговорили за демокрация в България, от тогава говорим и за диверсификация на енергийните доставки. И до сега обективно погледнато нищо.
Да, според мен, така? Аз чисто политически ще ви кажа, липсвала е политическа воля, това
да
се състои.
Да.
И тази политическа воля, за съжаление, е липсвала не само у нас, а и у заобикалящите ни по-големи страни, от които в голяма степен зависи да реализираме тези наши намерения. Но изцяло мога да кажа, че вината се българска, тъй като промяната в позицията на съседните страни и тези, които са доставчици, може да бъде постигната единствено и само ако ние сме достатъчно настоятелни и достатъчно убедителни.
Добре, сега казвате, до сега не е липсвала политическа воля. Сега кой гарантира, че я има тази политическа воля?
Никой не може да гарантира, че има волята, но във всички случаи действията, обстановката около България в настоящия момент е благоприятна за развитие на процеса в посока, в желаната от нас посока. Тъй като вие знаете, че ние окончателно разбрахме, че един проект няма да се състои. Той няма да се състои поради нашето нежелание, поради нежелание на тези, от които зависи най-голяма степен неговото построяване на газопровода, става въпрос и реализацията на газовите доставки по делното на Черно море. Принудени сме да търсим други варианти. Във всички случаи доставката на газ през Украина и Румъния първо не е достатъчно обезпечена.
Тя започва да става много рискова, тази връзка.
Точно. И второ, тя вече става много рискова. Така че обстановката, в която сега се намираме, просто протиква тези, от които зависят решенията в това отношение, да правят нещо. Нещо, което ще доведе до реални доставки на газ от различни източници.
Не знам дали калкулирате към това какво ще се случва в България, усложнената обаче геополитическа обстановка около нашата страна. Ние се намираме между Украина и Сирия. Усложнява се състоянието на цяла Европа с бежанския поток. Така че не знам дали реално ще имаме възможност да мислим за диверсификацията на газовите и въобще на горивните доставки, защото излизат на преден план въпроси с оцеляването. въпроси с националната ни сигурност и бъдещето на държавата. Вие как мислите?
Искам да ви кажа, че държавата е един сложен организъм.
Така?
И във всички случаи тя има различни направления, нашата държава и не само нашата, по принцип държавите имат различни направления на развитие и дейности. Ако в даден момент, както е сега, приоритетът е насочен към това действително да оцелеем, да не допуснем редица негативни явления да се развият на територията на нашата страна в зависимост от геополитическата обстановка, да, в която се намираме, ние не трябва да забравяме, че нашите цели трябва да ги преследваме, защото след нас идват други.
Да.
На тази земя ще живеят други хора,
за които, така е.
Да, за които нашия приоритет в момента не бива да бъде определящ за тяхното битие. Така че мисля, че да, трудно ще бъде.
Така?
Вие сте напълно права. Много трудно ще бъде тези проекти да се реализират. Само, че както България, така и съседните страни, така и всички останали страни, във всички случаи мислят за перспективно развитие на държавите, а не за, само за оцеляването в
настоящия момент.
Тоест, паралелно върват различни процеси.
Mm-hmm.
И ако сега заделим повече средства за това, за което вие говорите, в следващия момент, тогава, когато вече се нормализира обстановката, ние ще трябва да излезем с анализа, че по време на тази криза, въпреки всичко, сме успели да предвижим напред и някои други важни задачи, които
да,
държавата като... като...
Дано вие да сте прав и най-сетне да доживеем, да видим тази диверсификация и тия интерконекторни връзки с съседите. Защото до сега само говорим, дано сега да почнем и да действаме. И поне стана дума за геополитическата обстановка, ми се иска с няколко думи да чуя вашия коментар. Мина срещата на върха на Евросъюза, която бе съзнателно, според мен, свръх драматизирана. Кой спечели, кой загуби от решенията в Брюксел? Има ли план Б в случай на Брекзит? Какво ще се случи, ако Англия напусне Евросъюза и ако не напусне Евросъюза? Защото и в двата случая има промяна на ситуацията.
Да, така е. Моето лично убеждение е, че Англия няма да напусне.
Да, и моето. Ние с вас, ние с вас сме чели доста, ние сме видели доста и затова не вярваме на такива, на такива свръхдраматизирани ситуации, да, в които сме попаднали.
Но забелязвате ли, че английското ръководство на държавата изигра, както
абсолютно
се казва грубо, своите карти прекрасно.
Прекрасно ги изигра, да.
И те успяват да извлекат максимална полза от този шум, който се стига.
Така е, така е. Прав.
Те ще бъдат пълноправен член, но в същото време ще имат особен статут.
Да.
Тоест пълноправен член с особен статут. Това не е сладкото нещо.
Естествено.
Да. Въпрос е, единственото хубаво от всичко, което се случи, това е, че Великобритания остава основният донор за Европейския съюз.
Така?
Не забелязвате ли, че те не поставиха никакво условие за своето участие, с изключение на малки нюанси, които не бяха в... не бяха най-напред изтъквани,
да,
като основни доводи.
Да.
Тоест, те много добре съзнават, ръководството на държавата много добре съзнава, че ако прекали са своите искания, то просто няма смисъл да членува в Европа, защото
все
пак Европейския съюз няма да бъдат, останалите държави няма да бъдат съгласни с такова.
Да, да.
Тъй, че това бих казал, че единственото, което остана като положително. А иначе Великобритания извлече максимална полза от всичко това, което се случи.
Аз чета на коментарите извън България на събитията от последната среща на върха. Най-остри са, разбира се, коментарите на французите. Те задават един много логичен въпрос в интерес на истината. Ако сега се угажда във всичко на Великобритания, това не означава ли, че всяка държава членка, те са вече 28 на Евросъюза, няма да се изкуши също да започне да поставя условия и да иска отговор на своите условия. Не допускам България да е сред тях. Не допускам и други малки държави да поставят условия. Но стига Франция и Германия да започнат да поставят условия и нещата ще тръгнат много на зле.
Да, аз съм напълно съгласен с изводите, които прави Френското ръководство. Но имайте предвид, че и Франция, и Германия са основните ако мога да ги нарека крепители на този съюз.
Така е, да.
Тоест, при, при ситуацията, каквато и да е тях, в която ще изпаднем след време, нито Франция, нито Германия ще имат като своя основна цел извличане на някакви особени дивиденти от този съюз.
Така?
Те извличат дивиденти, привличайки повече и повече страни към общата идея, която имат, стремейки се да реализират всички предимства на един такъв съюз.
Да.
Ако те започнат да провеждат политика аналогична на тази, която провежда Англия, това означава, че Евросъюза няма да съществува.
Да. Тежки времена за Евросъюза са настанали, проблеми много, решения малко, въпросите остават без отговори в повечето случаи. Например, позицията на българския премиер Борисов да се затворят външните граници на Евросъюза не беше приета на последната среща, но той е оптимист, че още на 5 или 7 март на срещата Евросъюз-Турция ще се приеме неговото предложение да се затворят границите и да се преминава само през официалните контролно-пропускателни пунктове. Наистина ли според вас ще се приеме това предложение? Реален ли е оптимизмът на Борисов? И във връзка с този въпрос идва и логичния въпрос. Какво ще се случи с Шенгенската зона за свободно движение, чийто разпад би струвал най-малко, по изчисление на специалисти, 470 милиарда евро на страните членки на Евросъюза за 10 години и десетки милиарди долара на Съединените щати и на Китай?
Въпросът е изключително добре формулиран, тъй като разнопосочни са отговорите. Ако започнем от това,
да,
позицията на Борисов дали е правилна,
така?
Това е позицията на, на страните от Европа, които държат Шенгенското пространство във вида, в който е, в който е в момента, да бъде запазен.
Така?
Тоест, Шенген да продължи да съществува. Затова и нашия премиер говори за външните граници на Европа непрекъснато, говори за така пренасочване на усилията към това, а не към затваряне на вътрешни граници на страните членки.
Точно така.
Така нататък, да. Така нататък. Това е правилна позиция. Друг е въпросът, как ние ще успеем, ние включително като членки на, на Европейския съюз, естествено, бихме ли могли по някакъв начин да, да внушим на страните, от които ще зависи този факт, така да организират действията си относно бежанците в следващите месеци, че това да се състои.
Да.
И не случайно предложението на Борисов не беше прието в Европа.
Така?
За сега, според мен, никой не вярва, че това може да се случи.
Да.
От тук нататък виждам, че той е убеден, че може това да се случи. Най-вероятно има някаква информация, с която ние не разполагаме.
Да, да.
Но тя каква би могла да бъде? Ами, допълнителни разговори с тези страни, от които зависи, допълнителни европейски жестове, ако мога така да се изразя към тях, това, това вероятно се планира за бъдеще и на това нашия премиер разчита.
Да.
Аз лично не съм много голям оптимист. Ще имаме в следващите месеци сериозни проблеми отново.
Абсолютно.
И така слава е. Богу, слава Богу, че основният поток не минава през България.
Ама не се знае до кога.
Не
се знае до кога няма да минава през България. Вие чухте заканата на турския президент.
Да. Турския президент.
Каза, че през България и Гърция ще ги пуска.
Точно, да, той ако реализира своята закана, тогава става страшно.
Да.
Ние сме твърде, твърде малки, твърде. Не можем да се справим с такава ситуация. Виждате, че неуспешно се борим с престъпността на собствената си държава. Ако отделим още ресурс на, на тези, които трябва да се борят с престъпността за занимание с емигрантския поток, защото там така или иначе трябва да бъде отделен ресурс, не знае какво ще се случи в България.
Да.
Не, че тези емигранти, които минават, ще бъдат някакви нарушители или престъпници и така нататък.
Да.
Ние просто ще ослабим полиция, армия и всички останали, които се занимават с този програм. Надявам се това, което Борисов се също предполага, да се случи, иначе по никакъв начин като малка България ние не можем да влияем на процеса.
Накрая още един международен въпрос. Споразумение. Израз на добрата воля, политическата разумност между Москва и Вашингтон за прекратяване на огъня в събота през нощта. Но...
Да.
Вярваме ли, че наистина оръжията ще бъдат сложени на земята? Вярваме ли, че огънят ще бъде прекратен? И позицията на Турция, която общо взето не се примирява с примирието. Как ще се развият там процесите според вас?
Първо искам да кажа, че никога няма 100% увереност, че онова, което се планира и се заявява най-вече, ще се състои така, както се заявява. Тоест, дори в плановете на Русия и на щатите, може би нещата не изглеждат тъй, както изглеждат в нашите глави,
така?
Когато се представяме спирането на огъня в Сирия. Може би ще се случи това нещо, но частично, може би ще се случи, но по-бавно във времето и така нататък и така нататък. Нека дойде този ден, в който е обявено това спиране на огъня, но съгласете се, все пак това е доста сериозна, доста голяма стъпка напред. Това са две велики сили, каквото и да говорим за едните и за другите.
Да.
Не казвам, че Турция е много по-малка от тях, но някакси турското участие придобива по-локален характер, ако се съгласите с мен.
Да.
Докато тези две сили, които участват в процеса, вече придаваха един много голяма глобалност на проблема Сирия. Хубаво е, че успяват по някакъв начин да намерят общ език. Това означава, че там се провеждали наистина дълги преговори, знаете различните им позиции по отношение и на ръководството на държавата, и на отношението към всичко, което се случва в Сирия. Да не изброяваме кюрди, ислямска държава и абсолютно всичко.
Да.
Знаете колко е сложен процеса на създаване, съществуване на тази ислямска държава, кой, къде, с какво помага и така нататък.
Да.
И ако действително е постигнато такова споразумение на две мощни държави, които бяха с най-голяма намеса в конфликта, значи това е добър знак. От друга страна, Турция, по моя преценка, ще продължи своята атака към кюрди, към други, които, от които тя пък вижда като държава Турция, вижда заплаха за своята териториална цялост и за осъществяване на своите намерения за развитие на държавата. Така че в този процес Турция няма точно да пригласи на тези две големи държави.
Да, да.
Те ще имат още работа с...
Тя си влуши отношенията и с Вашингтон и с Москва в интерес на истината тук напоследък.
И може би в това си и корени внушаването на отношенията.
Да.
Защото това, което те решават, вече не е изгодно за политиката, която води настоящото ръководство на тази немалка държава.
Аз много ви благодаря за разговора, който проведахме, интересните теми, които дискутирахме. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз благодаря. Дочуване. Хубаво вечер.
Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика.